karaktera nove države, kraljevine SHS, koja je i do danas ostala nepromenjena. Po njemu, ugovorni položaj kraljevine SHS se nije razlikovao od ugovornog položaja kraljevine Srbije, jer nastanak ove nove države nije izazvao nikakav prekid u dotadašnjem sistemu međunarodnih ugovora kraljevine Srbije. Dakle, gledano s polja, s međunarodno-pravnog gledišta, po S. Jovanoviću, ova država SHS nije nova, nego stara država, jer je nasledila ceo sistem međunarodnih ugovora kraljevine Srbije, pa tako između nje i kraljevine Srbije nema prekida kontinuiteta. To opet znači da strane države nisu osetile pojavu neke nove države, pravnog subjekta s kojim treba ispočetka da urede svoje odnose. To važi kako za ugovore koje je Kraljevina Srbije zaključila sa saveznicima, tako i neprijateljskim državama, jer i u jednom i drugom slučaju ništa nije promenjeno u spoljašnjem pravnom stanju Kraljevine Srbije. Glavni razlog što je s međunarodno-pravnog gledišta Kraljevina SHS smatrana starom, a ne novom državom je taj što je od subjekata koji su tu državu stvorili samo jedan, Kraljevina Srbije, imala međunarodno-pravno priznati subjektivitet. Sa unutrašnjeg ustavno-pravnog gledišta, u odnosu na državu SHS preovlađuju različite koncepcije i postoje brojna i podeljena mišljenja o tome da li je ona stara ili nova država. Po jednom gledištu država SHS predstavlja produženje Kraljevine Srbije, jer su se Austro-Ugarski Jugosloveni prosto pridružili Kraljevini Srbije, a nisu se ujedinili s njom u novu državnu tvorevinu. Iako se ovim priključenjem Austro-Ugarskih Jugoslovena promenilo unutrašnje uređenje Srbije, njena kraljevina nije prestala da postoji, već se samo toliko promenila što su je pored Srba još i Hrvati i Slovenci priznali za svoju državu. Protiv ovog mišljenja se ističu jaki pravni argumenti koji govore da se radi o novoj državi koja ima nova obeležja, umjesto starih obeležja Kraljevine Srbije, imena, grba i zastave. Njen nastanak je saopšten stranim državama onako kako se to čini u slučaju nastanka svake nove države, a posle proglašenja ove nove države se zauzeo stav da ona nema svoj ustav i da treba da se sazove ustavotvorna skupština radi donošenja njenog novog ustava. Ovakvi argumenti očigledno opovrgavaju stanovište da je država SHS produženje Kraljevine Srbije i da se njeno ustavno stanje može izvesti iz ustavnog stanja Kraljevine Srbije sa kojom je navodno očuvala kontinuitet. Po drugom gledištu, ova nova država SHS nije konačno stvorena, jer je pored stare srpske postojala i stara hrvatska država, tako da su i jedna.